Дүйін Түркменстанның президенті Құрбанғылы Бердімұхамедов Дөулет қауіпсіздік кеңесінің новаттағы мәжілісін кешірді. Онда юрдың харбай ва хукук корыжы эдараларында алынып барлыйан ишлерін нетижелеріне фередилді. Мәжілісте президенттің чықшынан соң Түркменстанның Дөулет қауіпсіздік кеңесінің секретары Қорынмақ министрі Бердиев, Дөулет серхет құрлығының башлығы Исламов, баш прокурор Ходжа Мұратов, Милли қауіпсіздік министрі Чарымрат Аманов өзлерінің елбасшылық едіген құрлықларындағы ішілерін яғдайы барысында хасабат берділер. Милли қауіпсіздік министрі Чарымрат Аманов түркмен жемиетінің парахат тұрмышының юрдың абаданшылығының мөхім шерт хөкмінде едіген ішілер барыда хасабат берді. Президент Бердімұхамедов хасабатлары дыңлап, Дегішілі министрліклерді өхқуқ қорайжы едараларда тербетшілік ішлеріні күйшілендірмәлідігіні. Шейлі хәм оларын өелеріні ұнанылан пудақларда ақи ішлерін яғдайына жоғап кәртшілігі йоқорландырмалдығын айтты. Президент Мілі қауіпсіздық министрі Чарымрат Аманывың алып барыян ішлеріні нәгігелерік білдіріп өз өдейпесіні көуінеча еріне етірмәндігі. Ө іште қой берін кемчіліклер үчін оңы бір кәйін жығылан етті. Шейлі дақиытқы уақытта қой берлін кемчіліклері дүдетмесе өдейпесінен босадылжақтығын мақтады. Эмма президент Чарымрат Аманова қайсы кемчіліклері үчін кәйін берілгендігін анық айтмады. Түркменстанлы язычы Аманмұрат Бугаев Түркменстанның хабар беріш серістелерінде хем Чарымрат Аманова кәйін берілмегінің анық себеплері барыды. Хиш садың айдылмандығыны. Эмма оның себебінің дүниеде болып кетсен уақалар білен бағылы болмағының мүмкіндігін айтты.
Аманова құзырып тұр. Милли қауіпсіздік министріне кәйін берілгендігі Оңынан асылиян молмоу мүмкін кәбірластарыны, мәшәлі араб дөулеттеріні, әктәкі уақаларыны, онзаңы Москвада олып кетен терактар барына, шүйлен мағымдықты Түркменстан қошып тараптарының бір көзі илиян молмоу мүмкін. Байдыран оқасы зарлық жоқ депті, онзаң еділ сүшінгіла айтылдетті әмі.
Чарымрат Аманов Милли қауіпсіздік министрі өдейпесіне 2007 жылын октябрь айында белленіпті. 2008 жылын 5 мартында Милли қауіпсіздік министрі Чарымрат Аманова ішінде қой берен дүйіплі кемчіліклері, президенттің тапсырықларының еріне етірілісіне контроллығы қоғысыдандығы ө кадрлар сайламақ меселесінде қой берен кемчіліклері үшін президент Бердімұхамедов бір кәйінч ғылан едіпті. Қейтқы вақытта қой берілін кемчіліклер дүзеділмесе Амановың өдейпесінен босадылжақтығын хемайдіпті. 2010 елін 30 октябрінде президент Бердімұхамедов Чарымрат Аманова Түркменстанның қарастырлығыны ө территориал бүтеуілігіні қорымақты қосын-қосынды үшін медал беріпті. Бұлар барады Түркменстан.ру интернет сайт хабар берді.